Labdien visiem! Mums šodien kārtējā Finanšu komiteja ar 24 darba kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums par dzīvojamās mājas Lietnas pagasta Alūksnes novada dzīvokļu īpašuma nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt lēmumu projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi! Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas ielā Alūksnē nodošanu atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi! Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības īpašumā Miera ielā 18 Alūksnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi! Par Cirsmas īpašumā Meņu kalni Zeltuma pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi! Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā 98 par Cirsmas īpašumā pilsēta 31 Alūksnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu
atbalstīt. Kas tur jāgroza?
Nedaudz.
Skaidrs.
Paldies. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Meģņu kalni Zeltuma pagastā Alūksnes novada zemes vienības daļas iznomāšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par saistošo noteikumu par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras spodra maksas pakalpojumiem un to cenrādi izdošanu. Šajā jautājumā Līga Langrate ir iesniegusi priekšlikumu. Un tā saturs ir sekojošs. Līdz domas sēdē pārskatīt un pie nepieciešamības precizēt 19, 24 un 25 punktu. Evita, varbūt ir viedoklis par šiem punktiem.
Labdien! Tātad 19. punkts ir par zvanītāja pakalpojumu kapličai, salīdzinot ar iepriekšējo aprēķinu, kas bija apstiprināts, tad esošajā aprēķinā nav iekļautas netiešās izmaksas. Ja mēs aprēķinām pēc, kas saka, ņemam vērā labojumus, tad cena pieaugs par 88 centiem bez PVN. Nākošās divas pozīcijas, tas ir mežinieku biatlona šautuves izmantošana 1 stundā, kur Langrātes kundze pamanījusi, ka salīdzinājumā ar aprēķinu par dienu nav iekļauti pamatlīdzekļu nolietojumi. Tad, ja mēs viņus precizējam un iekļaujam, cena mainīsies par 53 centiem abos gadījumos, bez PVN.
Lūdzu, ar
man jautājums par 26. punktiņu šajā tabulā ir maksa par teritorijas izmantošanu Alūksnes pilssalā. Ja es skatos uz vienu punktu iepriekš, 25, tad tur pieņemsim maksa par teritorijas izmantošanu, bet ir norādīta šautuve. Bet šajā gadījumā es īsti nesaprotu, pa kuru teritoriju pilssala ir vai pa visu
pilssalu. Visa pilssala.
Tur varbūt to teikuma konstrukciju vajadzētu tādu, ka mēs saprotam, ka tā ir visa pilssala. Es tā ieteiktu, jā, paldies citādi.
Labi, Modri, sapratu, šo mēs pieprecizēsim līdz domas sēdē, lai būtu saprotamāk. Kas attiecas uz šiem punktiem, tad ko mēs, kolēģi, daram? Es domāju, ka nav nepieciešams. Jā, precizē, Evita, jā? Jā? Ok.
Drīkst, nu šie punkti ir jāapzīmē, ja metodika nav pielietota, tad tā kā tā mēs drīkstam balsot pret.
Mēs drīkstam balsot pret, pirmkārt.
Nu, bet kā tas izskatīsies, atvainojot.
Tāpat kā viss pārējais. Jā, tad, kolēģi, jā, tad es aicināšu nobalsot par šo priekšlikumu, lai speciālisti var precizēt šos punktus līdz domas sēdēji, jā? Tad aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, vienbalsīgi, priekšlikums atbalstīts. Tad vai par lēmumu projektu kopumā ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu no dzīvi domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par nomas maksas noteikšanu alūdzes noda pašvaldības nedzīvojamam telpām, Dārza ielā 11. Alūdzes, nē, bet kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu no virzuma domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par alūgas noda dzimstrakstu nodarēs maksas pakalpojumiem, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par maksas apstiprināšanu alūgsnes bērnu un jauniešu centru sniegtajiem pakalpojumiem, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu alūdzes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Modri.
Nē, man varbūt jautājums ne tik daudz kā pa pašu lēmuma projektu, bet daļai saistībā ar to. Lēmuma projektā mums apstiprināšanā ir sporta skolas organizētās nometnes, tanī skaitā divas no nometnēm ārpus novada. Vai mums ir kādas nometnes no ārpuses mūsu objektos ir sporta vasarā?
Es domāju, ka mūsu rīkotājās nometnēs drīkst piedalīties arī citu teritoriju audzēkņi, bet varbūt līdz.
Jo es šinī gadījumā domāju, ir, teiksim, kāds Jānis vai Pēteris no cita novada vai kāds sporta veids mūsu objektos viesojas. Piemēram, sporta centrā varbūt organizēts ir, es nezinu, varbūt kaut kur pagastā vai futbolisti vai džudisti ir. Jāsaka tā, vai mums ir ienākošais sporta turismas vai profesionālais iekšu?
Līga vai lūdzu? Pakome.
Uz šo momentu es nevaru tagad atbildēt, nav tāds pieprasījums, ir interese izrādīta gan, pilnīgi noteikti interese izrādīta gan par sporta centru, gan par dzīvošanu ģimnāzijas internātā, gan par sporta infrastruktūras izmantošanu. Interese ir vairāk iet runa par pludmales volejbola laukumiem, iespējams un par stadionu, bet tās ir bijušas sarunas līdz šim, tā kā tāds, nu, tāds lēmums vēl nav bijis šo mirkumi.
Jā, ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Nu, ja mēs to sporta infrastruktūru attīstījām, un tā viens no tiem mērķiem bija arī tas, ka lai maksimāli šīs telpas un laukumus un visu pārējo izmantotu sportisti no citurienes, ja? Tad šī vasarā praktiski nekas neienāks, ne sporta centrā, ne kur iekšā.
Nē, to es tā nevaru apgalvot, ka tā būtu skaidrs zināms tagad, ka nekas neienāks.
Bet
mēs noteikti reklamēsimies līdz, ko būs aprēķināti izcenojumi. Mēs sūtīsim reklāmu uz visiem saviem kolēģiem un visur, tā kā, ka pie mums šāda iespēja pastāv.
Nu, tas, ka jūs sūtīsiet reklāmu, jau ir uz konkrētam sacensībam, bet ja tā ir reklāmai vai piedāvājumam vai kam, tam jau vajadzēja visu ziemu strādāt pie tā, nevis tagad gaidīt, kad kāds varbūt atcerēsies, ka nav kur vairāk, ka viss pārējais jāizņems, tad atbrauksim arī uz alūksni. Es domāju, ka pie šī jautājuma ir jāpadomā, ja lai kaut kādu naudu ar šīm te sporta būvēm arī mēs nopelnītu, ne tikai jās būtu pašiem. Tas tāds ieteikums.
Jā, paldies.
Labi, arī paldies par iedokļu. Vēl kāds vēlas izteikties? Paldies. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, iebalsīgi. Par pašvaldības līdzfinansējumu un nodrošināšanu plūdu radīto zaudējumu novēršanai. Vai ir kādi jautājumi? Modri, jautājums?
Kad tie plūdi bija?
Pavasarī.
Kurā gadā? Te nekur neredz lēmumu projektā, pa kuru periodu iet runa.
Labdien, tie bija martā, 23. 24. Marts bija tie kritiskie, kad straujas kušanas rezultātā veidojās šie tie plūdi.
Paldies, man tik tā piezīme, ka būtu vēlams varbūt norādīt lēmumu projektā arī jau šobrīd. Nu, tā piezīme, nekas vairāk. Paldies.
Paldies par atsīgumu, mēs precizēsim lēmumu projektu, līdz domes sēdē pielaboja konkrētos datus. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ingrīda vēlas kaut ko teikt.
Labdien. Man būtu lūgums sakarā ar to, kad ceļam malu pie Jasmīnes mēs piesaistījām hidrologu, par cik pagājušajā gadā arī uz šī ceļa bija plūdi, un jau pagājušajā gadā mēs drusiņu naudu ieguldījām situācijas sakārtošanai, bet viņa bija nepietiekoša, un tāpēc mēs piesaistījām hidrologu, un diemžēl šodien tikai hidrologa atzinums. Un mēs esam pieprasījuši hidrologam aprēķinus un lūdzam jūs atļaut tieši šim ceļam precizēt nu, izmaksu summu uz domes sēdi. Jā, ja jūs to varētu. Mēs paspēsim to visu.
Jā, paldies. Izdarīsim. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta ar precizējumiem virzīšanas domes sēdi. Paldies, iebalsīgi. Par projektu Jaunanas pagasta divu kopu tautas terpu papildināšanu veicinot kultūras tradīciju saglabāšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, iebalsīgi. 14. Jautājums. Par projektu tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājumam mūsdienīgajam līdzsvarotai attīstībai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par projektu iedvesmas bibliotēkai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzfinansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada bibliotēkai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem Vilzenes felčeru punktam un Kalnsempju felčeres vecmašu punktam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzfinansējumu pārkārtošanu bērnu un jauniešu brīvā laika vasaras aktivitātēm un nometnēm. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, droši
ar. Jautājums, cik tur vispār naudas bija paredzēts?
Kaut 12 aptuveni.
Izglītības pārvaldes metodiskajā darba gadā pie budžeta apstiprināšanās bija paredzēti 12 tūkstoši.
Un cik izlietojam tagad?
7 962 eiro.
Kas tas praktiski nozīmē, kad mēs iedodam pēc vienodas metodikas naudu tik, cik ir paredzēts, tik daudz nepieteicās, tad 5 paliek pāri. Vai nevajadzētu tos visus 12 sadalīt uz tiem, kas pieteicās?
Ja iestādes nevar paņemt pretī nometnes, tad kam tad tas nefinansējums būs?
Nu, tāpēc jau tas jautājums arī bija par sporta skolu un par visām sporta būvē. Tad nauda ir, bet nav kas paņemt.
Iespējams. Jā, paldies, Evita.
Tad 5000 ekonomija, jā? Parīt?
Gan brīd, jā.
Nu, labi, 4, nu. 5 labāks gan.
Labi, paldies, Artur. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzfinansējumu pārkārtošanu pašvaldības aģentūrai spoga vai kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnodu pašvaldības domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnodu pašvaldības aģentūrai spoga vai kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju veikt iepirkuma procedūru transporta līdzekļu iegādē Alūksnodu pašvaldībā. Ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Vai tomēr nevajadzēja kaut kā precizēt vieglais autobus vai vismaz tādā veidā, pa kādiem autiņiem iet runa? Jo pretējā gadījumā es saprotu, ka 8 velosipēdi tiek nopirkti. Arī tas ir transporta līdzeklis.
Ok, sapratu, Mori, jā. Nu, paldies,
es saprotu, ka nevar konkrēti līdz... definēt, bet vismaz...
Līdz domes sēdē, jā. Tātad vieglais transporta līdzeklis.
Un arī pie tās diskusē, tad apmēram... No indikatīvo kaut kādu summu apmēram, ja? Jo 8, kā jau sāju, Modris teica, nu, velosipēdi nemaksās tik, cik busi. Ja? Un tad apmēram to sunu arī, lai būtu vēl labāk, ja mēs varētu ierakstīt arī tālāk attīstībā plānā savā, tad cik gadu laikā apmēram to, nu, nu indikatīvi vismaz, ja? Ja tur ir, pateiksim, vienkārši 8 transporta līdzekļi, ja, tad paši, kā jau runājam, sēdē, pat dažus varēs pēc gada tikai dabūt, tā lai vismaz tiem, kam viņi paredzēti, zinātu, uz cik, pēc cik ilga laika viņiem cerības ir pie, tik pie kaut kāda transporta līdzekļa. Ja tas ir iespējams.
Jā, protams. Labi, paldies, Artur, par viedokļu jautājumu. Līdz domes sēdē mēs tad... precizēsim lēmumu projektu to vieglo transportu, bet kas attiecas uz indikatīvajām summām un provizorisko laika grafiku, tur varbūt mēs nepaspēsim līdz domes sēdē to aptauju veikt, bet mēs noteikti deputātus informēsim, pirms mēs izslēdzam.
Nē, es jau nedomāju, kad ir obligāti tas jāieraksta, jo redziet, paši jau, mums jau ierakstīts, ka līdz 27. Gadam programma, no līdz 27. Gadam, cik kas tad te palicis vairs.
Jā. Jā, paldies ar tu. Paldies par viedokli. Vēl ir? Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. 22. Par Alūksnodu pagastu apvienības pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Aicināšu komitejas locekļiem atbalstīt šo komitejas lēmumu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnodu pagastu apvienības pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu. Jaunais pagastu projekta precizējums. Lūdzu, Artur.
Cik paliek vēl?
Tātad paliek tikai Pededzes pagasts 3791 eiro. Jā.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt komitejas lēmumu. Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums. Par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnodu pašvaldības domes saistošajos noteikumos par Alūksnodu pašvaldības budžetu 23. Gadam izdošanu ir kādi jautājumi. Lūdzu.
Paldies, Bārdi. To, ka viņš ir sastādīts, pēc 3 mēneši mēs skatām viņu, ja, iespareiz, bet es ļoti atvainojos, es atturēšos, jo es pa vienu dienu nespēju izskatīt to, ko veselā nodaļa strādā mēnesi, 3 mēneši.
No, jau obligāti, ar tur jāizskata, var jā, tāpat.
Nu, man tomēr jāzina, jo redzam, ka pļūdas.
Mēs jau parasti paļaujamies uz to, ko... Paldies. Evita, vēlas teikt kaut ko?
Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, tad mainījās likumdošana, un tagad budžetā grozījumiem ir savādākā izskatā paskaidrojuma raksts, 4. pielikums, 6. pielikums, kur tiek aprakstīti tie lielākie būtiskākie grozījumā skaitļi.
Bet šeit nav iekšā tie, kas ir līdz 10 000, tos jau nepublicē. Tos
var
darīt iekšēji izdarīt.
Jā, paldies, Evita. Bet tad tur te ir tikai 3 lapas, un tās var arī par deputātu algu izlasīt. Labi, paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu kā virzīšanas domas sēdē. Paldies, Arturs Duklis, pārējie par lēmumu projektu tiek virzīts uz domas sēdē. Paldies, līdz ar to komiteju beidzam, tiekamies domas sēdē.